lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen. Valget er overstået, og der forhandles stadig på livet løs om en ny, måske bred regering. Og det kan ifølge de kloge stå på i op til adskillige uger endnu. Vi samler op på valget, taler om, hvad de nuværende regeringsforhandlinger kan indebære af partifarver, såvel som hvilken konkret arbejdsmarkedspolitik, der kan føres. Hvilke af Socialdemokraternes valgløfter vil overleve et samarbejde hen over midten, eller for den sags skyld bare et møde med den nye leder for de radikale? Og kommer der et lønløft til sygeplejersker og andre offentlige grupper? Måske, men ikke sikkert. Det har en af dagens gæster, som er sygeplejerske og fællestilskvinden, helt sikkert en holdning til. Og hvordan gøres dette i øvrigt i respekt for den danske model? En model, som slet ikke virker på det offentlige område, mener en anden af dagens gæster. Han er arbejdsmarkedskommentator på Politikken. Hvad mener arbejdsgiverne og fagbevægelsen egentlig om en bred regering? Det kan redaktøren for A4 aktuelt helt sikkert gøre os klogere på. Han kigger forbi lidt senere i udsendelsen. Men for at der ikke skal gå bundemandsnakker og flaskeklir i det hele, så har vi også tømmersvenden Danny Sjøberg med i dagens panel. Han var jo på besøg lige omkring valgets udskrivelse, så det kan blive spændende at høre, om det hele er gået, som han troede. Det blev en hel del mere spændende, end jeg forventede. Jeg arbejder ellers til daglig på et teater, hvor jeg er scenetekniker og fællestillidsmand for 3F'erne. De næste 55 minutter, dog jeres vært. Velkommen til programmet. De herre, den dame, velkommen til programmet.
Tak for det.
Tak.
Skal vi ikke lige få jer præsenteret sådan ordentligt? Det kan I næsten selv gøre, for jeg sagde jo ikke i virkeligheden alverden. Skal vi starte herover?
Ja, jamen, jeg hedder Lavand, og jeg skriver analyser om arbejdsmarkedet hos Politikken, og det har jeg gjort siden 1. maj. Det gør jeg sådan en gang om måneden hver anden uge, og så er jeg ellers rådgiver ved siden af.
Rådgiver ved siden af.
Jeg hedder Danny Sjøberg, og jeg er tømrer, og det har jeg været i rigtig mange år. Men jeg er også medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i den virksomhed, jeg arbejder i.
Mm. Og det er jo, som jeg sagde, Danny, så var du faktisk med i det allerførste af det, vi kaldte sådan lidt nogle valgspecialprogrammer, udgaver af det her. Lad os bare lige nu, når vi har dig her. Er det helt gået, som du tror?
Nej.
Nej? Okay, kort svar. Vi uddyber senere.
Ja, jamen jeg hedder Sara Schmidt-Hall, og jeg er sygeplejerske, og jeg er ansat ud på Rigshospitalet, hvor jeg også sidder som, du kalder det fællestillidskvinde, jeg kalder det fællestillidsrepræsentant suppleant for de der 4300 sygeplejersker.
Nå, okay, vi har kønsneutrale.
Vi er gået kønsneutrale, ja. Okay. Så det er det, jeg
ikke en fællestillidsperson, det har jeg ikke hørt nogen sige nu.
Nej.
Der er meget godt, man har det der repræsentant i virkeligheden, ikke? Ja, og du sidder, I er jo hvad, du er ikke den eneste, I er jo valgt hvad?
Ja, vi er fire FTR'er, der dækker de her 4300 sygeplejersker ude på Rigshospitalet. Så ja, okay. Vi har lidt at se til.
Der er noget at se til, må man sige, og det er ikke sikkert, der kommer mindre, kan jeg lige så godt love. Det er ikke sikkert, at dagens panel er de eneste, der har holdninger til valget, eller den danske model på det offentlige område. Du kan også som lytter blande dig i dagens program, skriv en kommentar eller stille spørgsmål til mine gæster. Og det kan du gøre ved at sende en sms til 1424. Vi glæder os i hvert fald til at høre fra jer. Men var det så et spændende valg, Danny?
Ja, det var det. Eller det blev det jo. Især på valgaften, der var lidt spænding hjemme i det sjøbergske hjem, vil jeg sige.
Ja.
Så, men også overraskende.
Ja. Hvad var det overraskende?
Altså det mest overraskende og mest bemærkelsesværdige var faktisk, at Mette Frederiksen fik så godt et valg.
Personligt og partiet. Altså,
hun blev jo også dronning i Nordjylland.
Mm-hmm.
Minklandet, som man lukkede ned. Jeg synes måske, at
det havde du ikke troet. Du havde troet også, at i de der egne og områder af Nordjylland, hvor der er rigtig mange mink, at der ville det se anderledes ud. Men det var nemlig rigtigt. De fik rigtig godt valg også i de områder.
Jamen, altså, jeg tror, at sommerens kommission, der kom, og som egentlig var grunden til, at valget blev udskrevet i virkeligheden. Der har hun jo været, der var jo en socialdemokrat, især en Mette Frederiksen bashing, og det der magtfuldkommenhed og hele det kørte jo, der var mange blå medier, der kørte virkelig hårdt på, og der så det skidt ud for hende. Så jeg må sige, at hun har kørt en fantastisk valgkamp, fordi at tallene taler jo sit eget sprog, og det synes jeg måske er det mest overraskende, der hun klarede sig godt, det må jeg sige.
Sara Lavand, hvad overraskede jer mest ved valget?
Jamen, jeg var egentlig også overrasket over, at der kom et rent rødt flertal. Jeg havde troet, at den der udefinerbare lille af midte, som Lars Løkke har stået på mål for, ville...
Spinkelt rødt flertal, ikke? Som både involverer Alternativet og De Radikale og ja. En grønlandsk og to grønlandske og et færøske mandat.
Så lige med, at den så var der, og det var det overraskede mig. Jeg ville have troet, at Lars Løkke ville sidde med en nøgleposition, som det var spået. Og så vil jeg sige så i anden ombæring, når jeg så tænker videre, så er jeg faktisk overrasket over, at når der så nu var et rent rødt flertal, hvis vi så kan kalde det, at det så egentlig ikke blev større, at det er så snævert, at det er så trods alt polariseret. Så den er sådan lidt todelt for mit vedkommende.
Mm. Mm. Jeg tror, jeg er egentlig ikke så overrasket over, at det røde flertal er så snævert, fordi at ved sidste valg, der var det jo sådan, at der var Klaus Riskærs parti, Stram Kurs, Kristendemokrat, de lå alle sammen ret højt. Så der var et stemmespild på Blå Blok på 4%. Så når vi ser den her markante tilbagegang, så handler det altså også om, at stemmespillet i Blå Blok er markant formindsket.
Mm.
Jeg tror, det som overraskede mig ved valgresultatet, det var, hvor dårligt et personligt valg Sofie Carsten Nielsen fik. At hun fik halvt så mange personlige stemmer som Sikander Siddik. Det er altså en ydmygelse, der ved noget.
Og som fik den konsekvens, hun jo gik af.
Lige præcis. Leder. Så det er måske der, hvor jeg virkelig var sådan, wow.
Mm.
Altså, hun har jo tabt valget, men hun havde på en eller anden måde fået en nøgleposition. Mm. Og hun så vælger at tage konsekvensen af det lige bagefter.
Overrasket, men hvad tænker du, det skyldes, at De Radikale fik så dårligt valg?
jeg tror, at... det har jo været en ret uklar linje, fordi hvis du mener, at Mink-kommissionen er så græld, altså deres beretning, at regeringen skal gå af, jamen så udskriv der valget med det samme. Mm. Altså det begynder at gå lidt for meget valgtaktik i det, når du sådan strækker det hen over. Og jeg tror ikke rigtigt, der var nogen, der helt forstod De Radikales position. Altså så har de ikke tillid til den her regering, og så den 4. oktober vil de vælte den, og den 6. oktober, da valget er udskrevet, så siger de, at vi peger på Mette Frederiksen. Der er noget helt fundamentalt, der ikke hænger sammen. Og jeg tror, mange vælgere har dem mistænkt for at udløse alt det her palaver, fordi de gerne vil i regering. Og det har vælgerne ikke med at honorere. Altså, at der er nogen, der gerne vil have en ministerbil. Det er altså ikke godt nok.
Står og nikker, Danny?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, altså, der er ikke meget der, jeg er uenig i. Altså, jeg tror måske også, at selvfølgelig Lars Løkke, han stjæler også vælger fra Radikale. Mm. Så det er...
I stor stil.
I stor stil, ja. Ikke? Men det er rigtigt lige, når det gælder Sofie Carsten Nielsen, så var det jo også en... Altså, det var virkelig dårligt strategisk.
Ja. Noget af det, der overraskede mig egentlig, ikke sådan mere overordnet, det var faktisk, at hvordan selve valgkampen forløb. For jeg må indrømme, jeg var næsten lidt træt på forhånd, og jeg havde troet, at den kommer virkelig til at handle meget om bogstavleg og proces og mink og alt muligt andet end i virkeligheden politik, på trods af, at vi jo står i nogle ret alvorlige kriser, kan man kalde det. Ikke? Men jeg synes faktisk, at politikerne egentlig var ret gode til at prøve at smide politiske dagsordener på banen, og der blev diskuteret faktisk noget konkret politik i den her valgkamp. Jeg ved ikke, om I endnu, du står...
Jamen, det er jeg egentlig meget enig med dig i, og jeg synes egentlig også, man kan se de partier, der så er kommet med nogle dagsordner, der var lidt mere, altså Liberal Alliance, som vi jo ikke engang har nævnt, men som jo fik et fantastisk valg, jamen altså, de kom jo også med en reel dagsorden og jamen altså et alternativ. Hvorfor er det så, det her liberale valg er bedre? Jamen altså, det er jo noget med, hvad kan man sige, levet frihed i modsætning til måske fra Venstre og i høj grad konservativ, hvor det bliver sådan mere sådan noget, jamen skattelettelser er bare per definition gode, der er ikke sådan et eller andet bagved, hvorfor. Mm. Og de er jo blevet honoreret af vælgerne.
Hvad for nogle andre sådan dagsordner lagde du mærke til, så var... at de fyldte noget i valgkampen. Altså, jeg synes jo faktisk, den offentlige sektor fyldte på forskellige måder ret meget i den her valgkamp.
Altså, jeg vil også sige, den har lidt fået kritik for, at det ikke har været så meget overordnet temaer som sidste valg, der var meget klimavalg.
Men mere sådan nogle flere små temaer.
Ja, lidt mere smalle dagsordner. Altså, jeg ville jo være skarn, hvis jeg som sygeplejerske ikke sagde, at det var jo helt vildt at opleve, at, hvad kan man sige, trods alt, så smal en faggruppe som min, at altså vores løn og vores vilkår, det var jo sådan helt selvstændigt. Der var jo debatter, hvor jamen, det fik 10-15 minutter selvstændigt behandling. Hvad skal de her sygeplejersker? Hvordan kan vi forbedre deres lønvilkår? Skal vi forbedre deres lønvilkår? Hvordan med deres arbejdssituation? Og så kom hele den her dagsorden omkring mindre byråkrati, og skal vi så ind, som vi skal snakke om senere, ind og røre ved det der løn og den danske model? Altså, det var et selvstændigt tema, og det var da et vildt sted at stå som faggruppe, også fordi vi jo nok også synes, det er jo noget, vi har råbt op på om i 30-40 år. Ja. Så helt utroligt, at det kom på.
Er du enig, Lavan, at der var mange forskellige temaer og tråde ind til den offentlige sektor i den her debat?
Ja, overraskende mange. Altså, normalt så er det sådan, nu har jeg været pressemedarbejder i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og når man sagde den danske model til politikere og journalister, så kunne du se søvnkornene sådan vokse på speed i øjenkrogen, ikke? Og at høre nogen snakke om det, var vildt overraskende. Jeg tror, jeg har en lidt anden opfattelse af valgkampen. Jeg synes, den var utrolig fattig på substans. Fordi hvis vi tænker over, hvad var det mest markante? Jamen, det var måske Socialdemokratiets 3 milliarder til offentlige ansatte i 2030. Mm. Vi taler om et budget på 400 milliarder årligt. Det er altså ikke stor politik, vi har diskuteret. Der er så få uenigheder. Når Socialdemokratiet går til valgkamp på at spare på jobcentrene, effektivisere, og så give skattelettelser, jamen, der var ikke den der substantielle forskel. Blå Blok gik ind i det her med, at det handlede om et fravalg af Mette Frederiksen. Og det her, det har været et fravalgsvalg, ikke? Mm. De blå vælgere, de har fravalgt Ellemann i første omgang, og så blev Pape stor, og så fravalgte de Pape. Jeg vil ikke sige, at Alex har fået et godt valg. Jeg vil faktisk sige, at Pape har fået et dårligt valg. Og så har han bare ikke fucket helt så meget op. Altså det her har været et valg om, hvem fucker mindst op. Og Løkke er blevet stor på, at Pape gik ned, og Radikale gik ned. Altså grundlæggende set, så ser jeg ikke nogen, ud over Socialdemokratiet, der har trukket 1,5-2% over, nogen, der for alvor har gjort det rigtig godt. Mm. Det har været fraværsvalg.
Okay. Hvad hedder det, Danny? Nu er du privatansat, ikke? Og hvis vi i hvert fald fastholder den tanke, som både mig og Sara og lidt havde, eller den offentlige sektor fyldte ret meget den her valgkamp. Hvordan er det ude på pladsen? Hvis i går man føler sig sådan lidt overset og tænker, kan vi blive ved med at diskutere størrelsen på den offentlige sektor, byråkratiet og sygeplejerskernes løn?
Nej, altså det synes jeg ikke, og det er den simple grund, at jeg også ude på det private arbejdsmarked. Vi er enten gift, eller har børn, eller har forældre, der arbejder i den offentlige sektor.
Eller skal bruge den.
Eller skal bruge den offentlige sektor, ikke? Altså vi er jo store forbrugere i min branche, med byggebranchen, ikke? Altså vi bruger sundhedsvæsenet på alle mulige måder, ikke? Men jeg vil godt, altså, hvis vi snakker om valgkampen, så nu står jeg også fysisk i midten, så det tror jeg også, jeg lægger mig her, ikke? Fordi jeg synes faktisk, der var nogle tiltag, hvor jeg synes, det var interessant. Det var klimaet, for eksempel, ikke? Altså, Venstre havde jo også et reelt forslag om at sælge noget af Ørsteds vindmølleparker i udlandet, ikke? Der kunne komme nogle penge ind på kontoen til at lave grøn omstilling. Jeg synes også, der har været måske ikke på national TV, men der var også på et tidspunkt, der var en demonstration om unges mistrivsel, og det fik sådan lige en opblomstring kort stykke tid. Men det har nok ikke fyldt for meget i deres fokusgrupper til, at det ligesom kom på national TV. Så der har været nogle tiltag. Men ellers vil jeg give Lavan ret i, at meget af det her politik, der har været i valgkampen, det er sådan en, vi siger noget, og så er det op til vælgerne at tolke det, eller oversætte det. Mm. Altså, så det er rigtig, rigtig svært det her, ikke?
Jamen, jeg vil egentlig også give ret i, at der var ikke de der overordnede temaer. Altså sådan, hvis vi snakker den offentlige sektor, så der blev snakket om nogle reformer, men altså, der var jo ikke nogen, der kom med et reelt forslag til andet end lidt med noget byråkrati og noget.
Men altså, det var jo ikke noget, jamen altså...
Ja, det var sådan lidt diffus.
Men hvad skulle det så have været, hvis nu man spurgte dig, hvad for nogle temaer manglede?
Jamen altså, vil I reelt, så må vi sige, tvinge alle sygeplejersker op på fuld løn, eller skal vi have et behandlingsloft på alle over 80, eller det ved jeg ikke, skal 50% ud i privat regi? Jamen altså, et eller andet, men hvad dækker de der reformer over? Det synes jeg aldrig nogensinde, vi får, men jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om, at det er noget af det, vi kommer til at hygge med de næste par år.
Og nu er det jo her på den anden side af valget i hvert fald. Der er det jo virkelig, der er det jo trådt helt ind på scenen, diskussionen og spørgsmålet omkring, de kalder det jo igen, nødvendige reformer, ikke? Og der skal skaffes arbejdskraft både på den korte bane og på den lange bane, og folk skal tage nogle andre uddannelser, og fanden skal komme efter os, var jeg lige ved at sige, ikke? Jo, jeg har nemlig sådan lidt sådan, hvem tror I, og nu kigger jeg lige især på Danny og Sara her, hvem tror I, hvad er det for en regering, der bedst, ikke nødvendigvis partifarve, men bare om, at det er en bred regering, der bedst kan lave nogle reformer, som også samtidig måske varer i lang tid, løser udfordringerne, men også samtidig skaber ro og tryghed for almindelige lønmodtagere, eller er det en ren blå eller en ren rød?
Jamen altså, jeg tror da helt klart, som sygeplejerske, hvis jeg så nu bliver min egen faggruppe, der tror jeg da absolut, vi vil få mest ud af her og nu med en ren rød regering. Absolut. Men jeg kan også godt tænke, om der måske med en bredere regering hen over midten, eller hvad det så end består af, at det måske er mere, hvad kan man sige, langtidsholdbart, fordi tilgang mine kolleger måske også som tider overser, når vi snakker om, at vi skal have udlignet vores manglende ligeløn, som vi selv mener, vi har. At hvis en rød regering kan tilføre penge, midler, direkte til for eksempel en smal faggruppe, jamen så vil en blå regering senere hen jo også kunne tage dem igen. Og den tænker jeg da, at man er mere sikret imod, at det kunne ske, hvis det var en bredere
fundering. Så hellere en langtidsholdbar løsning med bred opbakning.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige hellere. Det er sådan på den ene side og på den anden side.
Men hvad er, lad os bare lige blive kort der, hvad er forventningen blandt dine kollegaer? Altså når de sådan, nu har jeg jo mange gange haft sygeplejersker med i det her program, og I har jo ikke den største sådan, tiltro til politikerne, af dem, der kan hjælpe jer at løse jeres
problemer. Vi er lidt erfaringsramte, der er lidt skepsis. Ja.
Men hvad er, hvad kan man sige, hvis du skulle tage sådan en umiddelbar stemningsrapport nu, hvad er det sådan, man sætter det ind i den her debat, der hedder en bred regering over midten eller noget andet, hvad går de så og tænker derude, kollegaerne?
Jamen altså, jeg tror, mine sygeplejerske kolleger, de tænker meget, meget, meget håndgribeligt i kroner og øre, og der har vi jo også sådan efterhånden fået slagt fast på, at det er et lønløft på de der godt 5.000 kroner. Okay. Så det tror jeg da, at langt de fleste ville mene. Det var deromkring, vi sådan synes, at det ville være fair.
Jamen jeg tror, altså når du snakker arbejdsmarkedsreformer, hvilken gruppering er bedst til at håndtere det? Altså det tror jeg altså kommer lidt an på, hvad det er for en slags reform, man vil have. For jeg tror, både rød og blok har løsninger på, hvordan vi skaffer flere folk. Jeg tror, rød, det er måske sådan lidt mere bedre arbejdsmiljø, så folk kan arbejde længere og sådan noget.
Mindre syge.
Og, ja, lige præcis. Ikke? Og bedre uddannelse af dem, der falder uden for systemet.
Men hvad nu så, sådan at tage en konkret ting, Danny. Hvad nu, hvis noget af det, der virkelig er i spil, og det behøver ikke engang at være, hvis den er bred over midten med de blå. Det kan bare være, hvis der skal snakkes med de radikale. Hvis det for eksempel er, at der bliver sagt, prøv at høre her, efterlønsordningen, der er vi nede på en cirka 15% af danske lønmodtagere, der med en langt de fleste er på din og min alder, Danny, det vil sige lidt over eller lidt under 50. Jeg har lige meldt mig ud af den. Det er der rigtig mange af mine kollegaer, der også har gjort. Tog imod det seneste tilbud. Ikke? Hvad nu, hvis det bliver adgangsbilletten til at Mette Frederiksen kan lave både enten en regering over midten eller en ren rød regering? Det er, at efterlønnen, den bliver altså sløjfet.
Jeg tror, at efterløn bliver sløjfet. Altså, det tror jeg faktisk lige meget næsten, hvordan. Fordi de radikale, hvis det bliver en rød regering, så vil de radikale jo sidde med der. Så det vil blive fjernet. Så det er jo et spørgsmål, hvor hårdt man vil ramme lønmodtagerne, hvordan man skal skaffe flere mennesker på arbejdsmarkedet. Men så det er sådan, hvordan man ligger sig, om man ligger rød eller blå. Der er forskellige måder at gøre det på.
Okay, vil være nu, det var meget fedt lige at være ude på byggepladserne og på sygehusene og få lidt analyse og stemningsrapporter. Og vi bliver lidt i den der analytiske verden, selvom vi vil i virkeligheden bevæge os ind på Christiansborg. Nu skal vi tale lidt om, hvad fagbevægelsens holdning er til spørgsmålet om en bred regering eller ej. Og derfor har jeg fået dig i studiet, Sebastian Risbøl. Du er redaktør på A4 Aktuelt og har lovet at hjælpe os med lidt indsigt på den konto. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Mette Frederiksen er blevet kongelig undersøger. Sågar Lars Løkke pegede på hende. Nu er hun gået i gang med at afdække, om en bred regering over midten kan dannes. Hvad er det for en øvelse, hun reelt har gang i nu?
Altså, hun er jo på jagt efter det, som min egen chefredaktør kaldte den afskyelige snemand.
Ja.
Altså den her mytiske figur i dansk politik, som alle taler om, og de færreste har levet længe nok til at se den i virkeligheden, og ingen ved rigtigt, hvordan den kommer til at se ud. Altså den her regering hen over midten, som både skal rumme nogle borgerlige og nogle røde partier. Og altså, det er de forhandlinger, hun er gået i gang med nu, og sat sig for bordet af på Marienborg. Og skal prøve, det er hun jo gået til valg på. Det er jo lidt den paradoksale situation, at hun har jo faktisk 90 mandater bag sig. Så der er et flertal for den regering, vi har nu. Det er sådan set intakt, men hun har gået til valg på den. Nu skal hun afsøge den her mulighed. Det gør hun så med rigtig, rigtig stærk kort på hånden, kan man sige, fordi at hun altid kan vende tilbage til de der 90 mandater. Men det foregår på Marienborg nu, hvor partierne bliver inviteret ind en efter en, og så forhandler de nogle forskellige dagsordner. Lige nu er det sundhedsområdet, og så sker der jo et eller andet udskilningsforløb på et tidspunkt, og så må vi se,
hvordan foregår det udskillingsløb? Er det sådan, at man smider et parti af gangen, eller lige pludselig så er alle de blå partier væk, eller hvordan tror du, det foregår?
Ja, det er nemlig, hvad jeg tror, fordi vi har ikke rigtig set, det bliver gjort på den her måde før, men jeg vil tro, at man sådan langsomt ser et udskillingsforløb med få partier, og de starter måske ude ved fløjene, og sådan langsomt melder sig ud. Vi har set Danmarksdemokraterne, der allerede faktisk har meldt sig ud af.
Ja, måske smutter det ikke, fordi at rygterne vil jo vide, at Lars Løkke også har arbejdet i kulissen, ikke? Altså, han har både ført egne samtaler med de blå partier, med de radikale, og han har ringet til grønlandske medlemmer af Folketinget. Hvad er det, han har gang i?
Jamen altså, der,
der er jo to spor. Der er det her med, at han har ringet til Aaja Chemnitz fra Grønland og ligesom prøvet at forhøre hende, om hun kunne gå med i en konstellation med ham. Altså, det synes jeg jo bare er sådan helt legitimt magtspil fra Lars Løkke. Han er gavet nok. Han ved, at det handler om at kunne tælle til 90, og det er det eneste, Mette Frederiksen kan tælle til lige nu i rød blok. Så der skal jo ikke meget til at destabilisere det. Mm. Om ikke andet, så prøver han lige at teste den der røde kæde og se, hvor de svageste led er. Så er der en anden ting. Det er jo det her med, at han har begyndt at samle reformpartierne, som han kalder det, som er de borgerlige, primært borgerlige partier. Han nævner selv Venstre, Konservative og Liberale Alliance, og vigtigst af alt måske også Radikale Venstre, som jo har fået nogle afgørende mandater der. Han prøver ligesom at samle dem, og jeg synes, det er jo sådan en slags politisk karteldannelse, hvor de bliver enige om, at man ser det jo i det private arbejdsliv, som jo ikke er ulovligt, men det der med, at man ligesom sætter sig ned og siger, hvad er mindsteprisen for os? Hvad er den politiske mindste pris for os? Og når han siger reformpartier, så handler det jo nok om arbejdsudbudsreformer, og hvad skal vi minimum op på? Er det 50.000 ekstra i arbejdsudbud, som Radikale Venstre har foreslået? Og jeg synes jo bare, at det her, det er jo det Løkke i en nødskal.
Ja. Hvor mange partier tror du egentlig, der helhjertet arbejder for og drømmer om, når de sidder og har de forhandlinger, en bred regering over midten?
Jeg tror, Radikale og Moderaterne er sådan helt hjertet. Specielt efter Radikale har fået Martin Lidegaard i spidsen. Han har jo skrevet en bog, der hedder Lad os mødes på midten for nogle år tilbage. Og Moderaterne, det er jo hele deres eksistensberettigelse at prøve og i hvert fald afsøge muligheden for det her. Altså, så har jeg heller ikke været så længe i det politiske game. Jeg er kynisk nok til at sige, at Socialdemokratiet nok ikke mener det. Eller Mette Frederiksen. Jeg tror faktisk, hun gerne vil afsøge den her mulighed. Men når hun har sagt det før et valg, så har det jo også været i to situationer, hvor hun enten har været helt afhængig af det for at komme ind i regeringen, hvis hun ikke havde haft det her flertal bag sig, eller nu, hvor hun faktisk har så gode kort på hånden, at nu er det jo på hendes betingelser.
Ja. Lad os lige prøve at høre, Danny, du kunne synes godt være en potentiel vælger, og du har i hvert fald kollegaer, som Mette Frederiksen rigtig gerne ville have stemme på hende. Hvad er din opfattelse? Tror folk, at Mette Frederiksen inderst inden faktisk gerne vil have en bred regering?
Nej.
Det var kort.
Og jeg tror heller ikke, at vælgerne tror, at det er noget, Lars Løkke vil have.
Nej, okay.
Det tror jeg ikke.
Hvad mener du?
Jamen, han har fået et godt valg. Det har han, ja. Men det er jo, som sagt, det er jo, det, han kan jo det, som rigtig mange politikere ikke kan. Det er, at han kan forføre. Mm. Og det viser sig også på valgnatten, at han er ikke interesseret i en bred regering. Han er interesseret i sig selv, med ham selv som første mand. Så derfor tror jeg, at jeg tror måske Mette Frederiksen er nødt til det, fordi hun skal være mere troværdig end han er. Så jeg tror, hun afsøger det, men jeg tror, det ender med en rød regering.
Okay, Sebastian, vi ved, at Dansk Industri presser enormt på, for at der skabes en bred regering med deltagelse af især Venstre, kunne man forestille sig, de mener, ikke? Det kan være, at de konservative er et lidt for såret dyr i øjeblikket til, at nogen tør slippe den løs i nogen som helst regering. På Fire Aktuelt har I begået en artikel, som også undersøger fagbevægelsens positioner på det her spørgsmål. Hvordan ser billedet ud der?
De er splittet. Det er ikke, altså nu skal jeg heller ikke overdramatisere, det er ikke sådan en åben krig. Og de færreste vil jo sådan set gå ind i den her bogstavleje, hvor de siger SV eller SVM eller sådan noget. Men hvis man går lidt ind på det politiske, så synes jeg, at den her snak bliver sådan lidt en fremkaldervæske, der afslører, hvad de egentlig gerne vil have. Hvad hedder det? Altså, hvis vi tager Dansk Metal og Fødevareforbundet NFF. Dansk Metal kan godt se noget godt i en bred regering hen over midten, fordi det giver stabilitet, og de vil også gerne have nogle reformer. Fødevareforbundets formand, Ole Velast, han er en af dem, der har sagt det mest tydeligt, at han gerne vil have Venstre ind i regeringen. Og for ham handler det om politisk varetagelse for hans medlemmer, som jo er i blandt andet i slagterisektoren, og de er afhængige af, at landbruget ikke bliver beskattet for hårdt, og han er måske lidt bange for
fødevaresektoren generelt.
Han er måske bange for, at Venstre i hvert fald kunne være et værn imod en meget hård beskatning på landbruget, som måske kommer fra Enhedslisten og SF. Så har vi den anden boldgade, der har vi Pædagogernes Forbund, BUPL, Elisa Rembler, der i den her artikel, som er den, der siger det klarest, at hun nok bedst kan se mening i en ren rød regering, og igen, fordi hun kigger på sine mærkesager, som jo at det er lønløft, vi har diskuteret rigtig meget, og ligeløn, som jo SF og Enhedslisten har nogle deciderede puljer for, og så har vi minimumsnormeringer, som hun også er bange for, måske ikke bliver holdt ved lige, altså Venstre var jo ikke med i den aftale, for eksempel. Nej. Og så i afdelingen for de lidt mere tøvende forbund, der har vi så Dansk Sygeplejeråd og FOA. Men der synes jeg jo sådan set også, at når man spørger ind til politikken så, og læser mellem linjerne, så begynder man godt at kunne spore, at det vil nok være bedst med en ren rød regering for dem. Hvis vi tager Dansk Sygeplejeråd som et eksempel, hele det her lønløft, som jo har været deres primære dagsorden siden både før strejken, men særligt også efter og tjenestemandsreform og et opgør med den, og den her lønstrukturkomité, som blev sådan en lidt et holdt kæftbolge efter regeringen greb ind. Altså, de er bange for, at det der lønløft på 3 milliarder, som Sjælm sidder og spiller ud med, altså, hvor fordufter den, hvis Venstre kommer ind i regeringen? Det skal siges, det ved vi reelt set ikke, fordi Venstre har ikke klart afvist det. De har kaldt det valgflæsk og alt muligt under valget, men jeg har ikke hørt dem klart sige, at det der kommer ikke til at ske på vores vagt. Men det vi med sikkerhed ved, det er, at det godt kan blive noget med en ren rød regering, fordi der har alle ligesom tilkendegivet, at den er de med på.
Okay. Sebastian, jeg har lige et spørgsmål til dig, fordi det er jo vældig interessant, hvad de forskellige forbund mener, men der er jo to forbund, som du ikke har nævnt, de to største, HK og 3F. Hvad hører du på vandrørene der?
Jamen altså, HK, de stiller sig med for og imod, ikke? Altså, de er faktisk også med i den der artikel, der blev nævnt her, at formand her, Anja C. Jensen, hun siger, hun kan godt se noget styrke igen i det her med stabilitet og sådan noget for hendes medlemmer. Og så er der omvendt måske noget med Arne-pensionen, der kan blive lidt usikkert, som de også, hun også har mange medlemmer, der har søgt mod. Altså, den skal nok bestå, Arne-pensionen, som vi kender den i dag, fordi Venstre jo sådan set også har fredet den. Men der er jo også kræfter, der gerne vil styrke den og udvide den og sådan noget. Det kommer nok ikke til at ske med Venstre i regeringen. Og så er der 3F. De vil ikke svare på det her spørgsmål til artiklen.
Og det synes jeg, det der humlen ligger. Fordi 3F er det største forbund i fagbevægelsens hovedorganisation. Det er altså dem, der sidder på flest medlemmer. De har utrolig meget magt i fagbevægelsen. Mm. Og jeg tør godt konkludere, at det ikke at ville svare, det er det samme som at sige nej.
Altså, det er jo meget, Danny er jo medlem af 3F, det er jo vores forbund, og vi har været medlem mange år, ved jeg, begge to, og vi kan jo huske, i gamle dage, der havde man jo ingen problemer med at melde meget klart ud, slet ikke dengang, det hedder ECD, og man førte jo altid voldsomme kampagner op til folketingsvalg. Nu fik vi breve ind af brevsprækken, hvor der stod stem på et arbejderparti, og den fik alt, hvad den kunne trække faktisk. Der blev sat penge af til kampagner. Vores forbund har heller ikke lavet særlig meget under den her valgkamp. Jeg har ikke rigtig stødt på sådan de helt store ting, og når det har været, så har det været sådan noget lidt med. De kørte en kampagne omkring, at vi spiser piller og går syge på arbejde, ikke? Og det ved vi jo godt, vi gør.
Jeg tror, at 3F, ligesom alle andre fagforeninger og forbund og foreninger, lider af deres egne, medlemsflugt eller medlemskrise. Og der, det gør jo også, at når man ser sådan et valg her, hvor at 3F's medlemmer stemmer jo bredt, jamen, så er det også måske sådan, det kan godt være farligt at gå ud og melde noget ud, tror jeg. Og så har vi også fået en ny formand, der lige skal måske lige finde ud af, hvor han skal ligge politisk, eller hvordan han skal gøre politisk, ikke? Så det er måske en af grundene til, at 3F ikke svarer.
Så dit forbund er også tøvende i den her, og hvorfor tror du, at I ikke, og nu er du selv en del af alle mulige bestyrelser og aktiv og det ene andet, hvorfor siger I ikke lidt ligesom pædagogerne, prøv at høre, den sikreste måde, at vi får et lønløft på, det er, at det bliver en regering, der baserer sig på rød blok?
Jeg tror, at det handler på en eller anden måde om, dels faktisk i vores forbund har vi haft mange diskussioner omkring det her med politisk uafhængighed.
Og det er en gammel traver.
Det er en gammel traver, og især fra de gamle FTF-forbund, hvor LO var nok lidt mere rene i spyttet. Så dels tror jeg, den ligger i det, at man nok er lidt tøvende, lidt bange for at reelt bekende kulør. Og så tror jeg også, det er et eller andet med, at får vi en regering over midten, eller den brede, eller hvad vi skal kalde den, at så er vi måske også lidt bange for at have, hvad kan man sige, lagt vores æbler i den forkerte kurv. Mm. Jeg tænker, at det kunne være noget af det, der ligger bagved.
Sebastian, hvordan tænker du, at FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, kommer til at navigere i det spil, vi har gang i? Hvorfor mener man ikke noget entydigt om sammensætning af en ny regering, som for eksempel Dansk Industri gør?
Må jeg lige svare på noget først, i forhold til, hvad Sara sagde? Altså, Vi kunne også have forestillet os en verden, hvor Venstre på forhånd havde sagt, det der lønløft, det kommer aldrig til at ske på vores vagt, eller Moderaterne havde sagt det. Så kunne det jo godt være, at Grete Christensen og Dansk Sygeplejeråd kunne have været mere skarpe på det her, på trods af det her med at være partipolitisk uafhængig og sådan noget. Men lige nu kan det godt være, at det bliver til noget. Det ved vi ikke, så derfor lukker man ikke nogen døre, og det er heller ikke særlig godt at starte et tillidsfuldt forhold med en ny regering ved på forhånd at afvise dem ved døren. Det var lige det. I forhold til FH tror jeg ikke, vi får nogen klar melding på, hvad de mener, men det er jo også fordi, at den her paraplyorganisation og alle dem, vi lige har talt om, sidder jo i den hovedbestyrelse, og der er sikkert nogle heftige diskussioner omkring det her. Jeg bemærkede, at det ikke var alle i den hovedbestyrelse, som var ovenud begejstret for, at FH og Lisette Riisgaard gik ud og i en eller anden udstrækning blåstemplede det her lønløft fra Socialdemokratiet. Fordi det er jo bestemt ikke noget, der er groet i for eksempel Dansk Metals have. Altså, de slår jo 7 kors for sig, hver gang det bliver nævnt. Og jeg har en pressemeddelelse i min indbakke, det sekund, nogen diskuterer det her lønløft fra Dansk Metal. Så altså, de skal jo navigere i, at de favner både de private og de offentlige i det her.
Lavand, tror du, at en bred regering vil være good news for fagbevægelsen?
Jeg mener faktisk, at FH gik ud og bakkede op om en bred regering hen over midten inden valget. Så man kan sige, at de har taget stilling til det, og jeg tror, at det er en katastrofe for fagbevægelsens hovedorganisation, fordi vi så det allerede under Thorning-regeringen. Da Socialdemokratiet førte en borgerlig økonomisk politik, der ændrede LO kurs i øst og vest. Og vi kunne se, at når vi ser på, hvorfor er det, at folk melder sig ud af de røde fagforeninger, så er en del af det altså af politiske årsager. En ting er, at man i dag har svært ved at sige tingene, som de er i fagbevægelsen. Ikke? Forestil jer, hvis man har en socialdemokratisk regering, der skærer først efterlønnen, så begynder at kigge lidt på dagpengene igen, og rammer det ene efter det andet punkt, hvor man ikke engang kan sige klart, at det rammer ens medlemmer. Så begynder folk jo at tænke, hvad fanden er det, vi betaler vores penge til? Og når først fagbevægelsen begynder at kæmpe internt, så ser vi, at det bliver rigtig grimt. Og jeg kan ikke se for mig, hvordan at FH helt ærligt kommer til at gå i opposition til en socialdemokratisk bred regering, som man gjorde under Løkke.
Kunne man omvendt sige, Daniel, vi har jo kollegaer, der både stemmer på Venstre og stemmer på måske endda også Moderaterne. Vi har ikke så mange, der stemmer på det radikale i vores del af arbejdsmarkedet. Nej. Har vi ikke. Men vi har folk, der stemmer på både Venstre og Danmarksdemokraterne, DF og den slags. Vil det egentlig ikke være en legitimering? Og at så ville fagbevægelsens hovedorganisation jo, hvis den nu bakkede op om bred regering og gik ind for det, så kunne vi have nogle kollegaer, der synes, at nu gør de deres job rigtigt, frem for bare at støtte de røde altid.
Jamen det er sådan en underlig snak, fordi altså, hvis du kigger på min branche for eksempel, hvor der er jo helt, det er jo helt meget bredt, hvordan folk stemmer. Men samtidig så er folk godt klar over, at det der at være medlem af en fagforening, det har nogle kontante fordele. Og det der klasse, der er mellem en blå regering og det at være medlem af en rød fagforening, for det er jo det, de fleste fagforeninger trods alt er. Jamen, det ser de ikke som noget problem. Altså, de kan godt se fordelen i det, så de to ting pludselig ikke at hænge sammen. Men så jeg tror ikke, at det er på den måde, at de tror, at en blå regering vil styrke en rød fagforening. Sådan er det ikke.
Sebastian, her til sidst, hvornår har vi en ny regering?
Inden jul. Mere inden tør jul. Jeg ikke.
Og hvem er statsministeren? Er det Mette Frederiksen,
der er statsminister? Ja, det tror jeg, det er Mette Frederiksen.
Mette Frederiksen.
Det
er Sebastian Riisbøll, redaktør på A4 Aktuel. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt.
Selv tak.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Jeg brugte den første del af programmet på at samle lidt op på folketingsvalget, og det har her for lidt siden været i godt selskab med Sebastian Riisbøll fra A4's Aktuelt Christiansborg redaktion, og jeg har fortsat besøg i studiet af sygeplejerske og fællestilskvinden Sara Schmidt Hall, tømmersvenden fra Ballerup, Danny Sjøberg og arbejdsmarkedskommentator på Politikken, Lavand Hiva Namo. Og det er dig, som det skal handle lidt om nu, Lavand, fordi at i lørdags der havde du en kronik i Politikken med overskriften "Den danske model i det offentlige er ikke bare død, den har aldrig levet." Det er jo faktisk et synspunkt, der er blevet fremført før, også af andre, men hvorfor blev du lige kaldet til at skrive den kronik netop nu?
Det tror jeg, i virkeligheden har den boblet lidt siden sygeplejekonflikten sidste år, og den blev især aktuel under valgkampen, hvor at folk talte om den danske model i øst og vest, og jeg sad og tænkte, I ved simpelthen ikke, hvad I snakker om. Det er noget vrøv. Når man begynder at snakke om, at vi har uafhængige parter i det offentlige, nu skal vi respektere, at parterne forhandler i et rum, og den her model er helt unik i hele verden og er med til at sikre gode ting, ligesom i det private. Og det holder simpelthen ikke. Vi kan ikke sammenligne arbejdsmarkedet, i det offentlige, med det private. Og når vi så kigger på konfliktniveauet, jamen, så har vi faktisk flere. Vi har Skandinaviens rekord i konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Så hvis den er unik, så er den unik til at gøre folk vrede. Ikke? Og vi ligger over gennemsnittet i EU, så de så gode var vi heller ikke der. Så jeg tænkte over, jamen, den er ikke bare død, men måske er den faktisk med til at skabe nogle af de fundamentale problemer, vi har i velfærdssamfundet, fordi vi har en model, som ikke løser de fundamentale problemer, og det gør, at medarbejdergrupper på skift opbygger en frustration. Men sådan set også politikerne som arbejdsgiver, de har jo også en frustration. De har faktisk ret svært ved at gennemtvinge de forandringer, som de ønsker.
Mm.
Og sådan er det ikke på det private arbejdsmarked. Så jeg tror faktisk, der er en model, som passer begge parter utroligt dårligt.
Utroligt dårligt. Og det er jo sådan set en af dine pointe. Vi dykker mere ned i selve kronikken om lidt. Ikke? Du bruger nogle ord på at gøre tjenestemandsreformen fra 69 til sådan en slags grundlov for det offentlige arbejdsmarked. Prøv lige at sige noget mere om det.
Ja, altså jeg prøver også at gøre det her emne relevant for andre mennesker. Så jeg bruger nogle begreber, som folk i fagbevægelsen vil tænke, men det gør jeg sådan set helt bevidst. Altså hvis vi skal forstå offentlig ansat, så er det jo... Så vil jeg faktisk gå tilbage til slutningen af 1800-tallet. Og der var det sådan, der var 100.000 offentlige ansat. Mm. Og de var faktisk imod fagforeninger. Det var folk, der kom fra det bedre borgerskab, som sad i statsadministrationen. Og der ville, det der røde noget, det identificerede man sig ikke med. Så man får en tjeneste, man får i 1919, som giver en lov til at forhandle uden at strække. Og grund til, at jeg siger, at den i 1969 er grundloven, det er fordi, at det her, at de offentlige ansatte for første gang får mulighed for at strække og reelt set gå ind i en reel forhandling. Og så bygger man stille og roligt op, altså over på den her model, men det er den fra 1969, der ligger fundamentet, det er derfor, jeg kalder det grundloven. Det er sådan en basisudgang, men så har man bygget ovenpå i øst og vest, især i 80'erne, så det er faktisk også en model, som stikker, den, man kalder den lag-på-lag-model.
Mm. Er der en faggruppe, man kan vække klokken 3 om natten, og så kan de tale om tjenestemandsreformen fra 1969, så er det sygeplejerskerne. Man kan nok også vække nogle andre faktisk, men især jer, så kan man vække. Ikke? Og I er jo øvrigt også den mest konfliktende og strækkende faggruppe i hele Danmark. I slår de lagsarbejdere og alle mulige andre. Der er ingen, der laver mere ballade året rundt, og i hvert fald hver gang der er overenskomstforhandling, end sygeplejerskerne rundt omkring. Vi har god tid til at dykke ned i Lavans kronik, men bare lige først kunne jeg godt tænke mig at få dig ind på det her med, har Lavan en pointe i, at måske er modellen slet ikke så god, og i hvert fald så er man enormt højt op på det, man kunne kalde konflikttrappestigen altid, i hvert fald for nogle faggrupper.
Jamen altså, i store træk giver jeg dig fuldstændig ret, og jeg har faktisk for et år siden efter vores konflikt, der er stået i den her studie og sagt, at den danske model på det offentlige, det er mest bare noget, vi leger, fordi det fungerer jo de facto, ikke? Og vi strækkede i 10 uger, og jeg var med der som tillidsmand helt i front. Det er så møghamrende hårdt at strække. Især ude i ingenting, der ikke blev til noget, og alle vidste, det her regeringsindgreb kom. Så jeg giver dig fuldstændig ret, at de der mekanismer, der fungerer på det private marked, er jo fuldstændig sat ud af spillet, når vi snakker om det offentlige. Så, jeg
er fuldstændig... Det er ikke bare lige inden vi går videre, det er ikke fordi, at I simpelthen bare er blevet så pæne ude i det private, Daniel, eller så godt behandlet, at der er slet ikke noget at slås om længere. At der er ro på den bagsmæk. Vi skal jo helt tilbage til 98, før der var en stor konflikt sidst.
Jamen, jeg tror, vi er blevet pæne. Og det er jo det der problem med, hvordan, når du laver de her overenskomstforhandlinger, når du har sammenkædningsreglerne og alle de der ting, fordi den ene gruppe vil noget andet end den anden, og så det er rigtig, rigtig svært, ikke? At vi kan jo kun egentlig stå sammen, når vi er fælles om noget, og det var jo under gærkrisen, ikke? Jamen, det var den 6. ferieuge, ikke? Så kan vi alle sammen være enige, og så kan man lave en strejk, men ellers er det jo næsten umuligt i dag, så jeg synes, ja, vi er blevet for pæne.
Mm. Det skal dog siges, at dykker man ned i tallene rundt omkring på det private arbejdsmarked, så er der jo særligt inden for nogle forbund nogle meget høje nej-procenter og meget stabile. Altså hver gang bliver der stemt nej. Det er blandt andet inden for mig og Danis område også. Jeg vil lige have...
Jamen, jeg har bare sådan en pointe med den her danske model. Det er jo typisk de, hvad kan man sige, mere venstreorienterede partier, der taler ind i den her og holder fast i den her. Men faktisk her under valgkampen, der blev den danske model jo lige pludselig den kæphest, jeg lidt synes, de borgerlige prylede for netop at undgå at give tilsagn til, at sygeplejerskerne skulle have noget mere.
Hvis vi lige må sige en ting, ikke, så er det den danske model i det offentlige. Det er sådan en kølle, som interessenter bruger på skift, når det gavner deres egen sag. Så Mette Frederiksen, da der kom et regeringsindgreb, så var hun sådan, jamen jeg kan ikke give sygeplejersker noget på grund af den danske model. Når hun så, nu kan hun så godt give dem noget, ikke? Fordi at det hænger så sammen med den danske model. Sygeplejerskerne, I siger så normalt respekt for den danske model, og når I så får flere penge, så hænger det alligevel sammen med den danske model. Ja. Det er altså, det er bare, I er altså ikke meget bedre. Det skulle gå lidt kritisk til jer. Det er, alle bruger den danske model. Det er et skraldespandsbegreb, som man bruger til at legitimere sine egne holdninger, selvom det ikke helt giver
mening. Eller sørge for, at der ikke skal ske noget som helst. Det er sådan, at man skubber foran sig på den der måde. Men Lavand, du ridser jo faktisk, lad os prøve på lige lidt konkret, du ridser faktisk fem problemer op, som vi skal gøre op med, ifølge dig, ved den danske model på det offentlige. Tag os lige igennem dem.
Ja. Hvis jeg må starte med at sige, hvad skal der egentlig til, hvis vi skal lave om på hele aftalen? Det er, at der bliver nedsat sådan en stor komité. Altså, jeg ved godt, det lyder sindssygt kedeligt, som arbejder flere år, hvor man bliver enige om det. Det er sådan en ting. Men hvis jeg går ned og dykker ned i nogle konkrete problemer, jamen så lad os starte med, at man har bundet lønforhandlingerne sammen, så alle stiger i procent. Altså alle offentlige ansatte inden for regionerne stiger det samme procent. Det vil sige, at lægen eller statskundskaberen som mig, vi har en højere løn end sygeplejerskerne, men vi stiger i samme procent, selvom der måske er mere behov for at løfte jer. Og fordi man har gjort det hen over årene, så øges lønforskellen, og det er ekstremt svært for arbejdsgiverne også rent faktisk at give sygeplejerskerne mere i løn, fordi det betyder, at de sygeplejersker skal lægge arm med lægerne og statskundskaberne på forhånd, før I kan gå til arbejdsgiverne. Og det gør det bare ekstremt svært og i realiteten at ramme de lønmodtagere, som man har brug for. Så det er en ting, man skal gøre med. Noget andet, det er strejken. Altså, det er faktisk ret vanvittigt, at vi har strejke og lockout-våben i det offentlige, fordi staten tjener jo penge under strejker. Mm. I 2018, da Sophie Løde stod i spidsen for nogle overenskomstforhandlinger, der troede hun med en lockout, som ville spare staten for 250 millioner om dagen. Mm. Undskyld mig. Men hvad er medarbejdernes svar? Medarbejdere kan ikke strække en stat i knæ. På det private, der er det jo sådan, at sådan nogle som Danne, I kan strække en virksomhed til at gå konkurs. Og den der idé om gensidig ødelæggelse, den gør, at man forhandler. Det er det samme med atommagter, ikke? Rusland og USA ved, at de kan ødelægge hinanden med atomvåben, derfor kaster man ikke atomvåbnet. Men i det offentlige, der kan have sygeplejersker ikke strække en stat i knæ. Og derfor så vil de offentlige ansatte altid tabe. Og strækken handler ikke, er derfor kun noget, man bruger til at påvirke den offentlige opinion. Og der må man bare sige, staten har gjort sig villig til at tage alle tæsk. Så det man kunne gøre, det var at sige, hvis nogen strækker, jamen så skal de penge, som staten sparer, bruges på et skattefradrag eller til efteruddannelse, sådan så at det gør lidt ondt på politikerne.
Nå, så de måtte ikke bruge de midler til
ja, og,
de
har sparet. En anden ting, som jeg faktisk vil argumentere for, det er, at man fjerner lockout-våbnet fra arbejdsgiverne på det offentlige. Og det handler simpelthen om, i Skandinavien, der er vi det eneste land, som rent faktisk bruger lockouten. Det gør man ikke i Sverige og Finland og Norge. Og det er fordi, det er så groft, det der med en arbejdsgiver, som ikke kan tvinges i knæ, kan jo bare lockoute nogen ind til strejkekassen og tom, og så kan de vedtage det med lov. Så det
er jo det, man gjorde med skolelærerne i sin tid, faktisk.
Og så skal vi også have en erkendelse af, at vi får aldrig en dansk model i det offentlige. Arbejdsgiverne er også lovgivere. Sådan er det per definition. Så vi kan lige så godt droppe den der idé om, at det er uafhængige parter. Sådan er det ikke.
Okay. Altså, jeg synes, der er nogle spændende ting, der kommer ind. Jeg også lige kort vil have andre ind omkring. Lad os bare starte hos dig, Sarah, at det er jo ingen gang... Det er jo ikke engang sådan, at staten og kommuner og hvad det nu er, sparer penge, når der er konflikter på det offentlige område. Det er jo også sådan, at rundt omkring, har jeg hørt, så kan du lige sige ja eller nej, om det også gælder på sygehusene, men i børnehaver og andre steder og plejehjem, så er det, man kalder nødberedskabet, fordi vi sender jo ikke bare alle politifolk og folk, der skal hjælpe de gamle på plejehjem hjem, men nødberedskabet er til tider bedre, end det er i dagligdagen, når man... har jeg også oplevet det inden for sundhedsvæsenet?
Det er lidt en myte, den der.
Okay.
Og det er jo noget med, hvordan sådan et nød... Altså, det bliver meget til...
Forhandlet.
Ja, det bliver forhandlet, og der er der jo et eller andet krav. Og der kan man sige, der forpligter du jo, som fagforening jo til at stille den her nødberedskab. Så man kan sige, i daglig drift, jamen, altså hvis vi skulle have været fem på dagvagt, og Ulla og Bodil er syge, jamen, så er man nok kun tre på arbejde. Måske kan vi få en fjerde mand ind. Men i et nødberedskab, der er du forpligtet dig til, jamen, altså, hvis vi har forhandlet, at vi skal bruge fem, jamen, så stiller vi fem. Og så kan man så sige, så trækker vi jo på dem, der så er i strejke. Så altså, den er sådan lidt, okay. Det er sådan lidt en karikeret.
Ja. Hvad hedder det? Det er meget interessant, når der kommer et offentligt overenskomstresultat, så fylder det enormt mange sider, og også når det skal forklares, det er nogle meget komplicerede teknikaliteter. Der er bare alene det, der er en reguleringsordning, som spiller ind i forhold til lønudviklingen på det private, og nogle formler, som det aldrig har lykkes mig helt at forstå, hvordan den formel den ser ud, og jeg kan i hvert fald ikke forklare kollegaerne den fuldstændig. Men noget, der er anderledes end på det private, det er, når I har et overenskomstresultat i det private, Danny, så kan man gå ud til dem i skurvognen, eller dem, der kører en lastbil, og sige, man stiger 7 kroner i timen i løn, eller 28 kroner, eller hvad man nu har landet af resultat der. Der er det jo, som Lavand siger rigtigt, at i det offentlige, der har det i hvert fald de sidste mange år, der har vi forhandlet i procenter og til alle, og det giver jo den her skævvridning, hvis det er det, man mener i hvert fald, at de bedst stillede, de jo altså også så får de største lønstigninger.
Ja, men det vil det jo være jo. Mm. Altså, og sådan, det er jo min hovedregning. Og man kan så vælge at gøre noget andet. Man kan vælge at differentiere procenterne, eller man kan være at give det kroner og øre. Mm.
Hvorfor virker det så godt for jer i det private at gøre det andet?
Jamen, det er sgu svært at sige. Altså, jeg ved ikke, hvorfor... Man kan jo sige, hvis man ridser de problemer op, som Levant siger, så kan man sige, der er vi jo allerede ude over... Altså, hvis du tager budgetloven for eksempel, det er jo ikke noget, vi bokser med hos os. Budgetloven, den har jo ligesom den ligger jo rammerne for det. Så det har vi jo ikke det problem.
Den nævner du faktisk også, ja, i kronikken.
Men lad os tage den som et punkt også, fordi det bliver sådan en det bliver jo et skuespil, når sygeplejerskerne for eksempel forhandler med regionerne, fordi at så har de en arbejdsgiver, som de skal forhandle om, hvor meget løn skal vi have, men det er jo også noget med, hvad er nummeringen lidt? Hvor mange kollegaer har vi også? Det er regionerne med til at bestemme. Jamen så kan regionen sige, hør her. Vi har en budgetlov. Vi har fået et stramt budget fra Finansministeriet, så vi har ikke noget at give. Så kan I sidde og sige, at vi vil have mere. Så kan de sige, at vi synes, det er en god idé, men vi kan ikke give noget. Så regionen kan sige, at det er Folketingets skyld. Folketinget kan så sige, at det er regionerne, der forhandler. Og på den måde, så har du har jo sat alle offentlige ansatte i regionerne i en benlås, fordi regioner ikke selv kan udskrive en skat. Kommunerne, de kan heller ikke hæve skatten og så selv vælge, jamen vi prioriterer velfærden, vi prioriterer gode børnehaver og skoler frem for skatten. Fordi der har regeringen jo besluttet, hvor mange penge må de maksimalt bruge, og det er strafbart, hvis alle kommuner i morgen hævede skatten.
Men hvad skulle man så gøre? Altså, hvad skulle man så gøre, fordi at man kan sige, det er jo meget interessant, at jeg oplever jo lidt, at den ændring, der også er sket i hvert fald den politiske styring af den offentlige sektor, og altså der, hvor det for alvor tager fart og ændrer sig, det er i virkeligheden første gang, Lars Løkke er statsminister og faktisk bruger udtrykket, den offentlige sektor, han siger det jo meget ærligt, den skal løbe længere på literen. Og hvordan får man den til det? Det gør man selvfølgelig ved at styre lønnen på en anden måde, og det gør man ved at få mere for pengene for det, du får i løn af effektivitet og hvad kan man sige, arbejds indsats, ikke?
Jeg tror, en del af det, som sygeplejerskerne er så meget frustreret over, det er jo den der uærlighed, der er. Altså den der følelse af at gå 10 uger i strejke, og så følelsen af, at det er for ingenting, og det er latterligt, og hvorfor strejker vi overhovedet, og vi lader som om, vi har en dansk model. Altså jeg tror, at man kommer langt bare ved at gøre tingene lidt mere ærligt. Vi så slipper man også for at tømme en sygeplejestrækkasse for ingenting.
I forhold til, men hvad ville konsekvensen være det? Så skulle sygeplejersker og skolelærer eller den næste faggruppe, man nu vil lave en voldsom ændring for den offentlige sektor, så skulle de jo nærmest lægge sig fladt ned jo. Bare de var ærlige
arbejdsgiverne. Man kan sige, lige nu så ligger sygeplejersker ligger sig ikke ned, de bliver også trampet på. Ikke? Mm. Så det jeg siger, det er, at måske skulle vi bare stoppe med at trampe på dem i første omgang.
Men de får noget opmærksomhed. Altså, den kamp har jo trods alt givet, at den her valgkamp har handlet om sundhedssystemet. Så noget giver det. Det er rigtigt. I kroner og øre giver det ikke noget. For man kan også sige, jamen det de gør, det er, at politikerne har siddet et år i forvejen og siddet og aftalt. Dem banker vi til næste overenskomst. Mm. Og det så vi med lærerne. Og så kan man lige køre mørkelygten henover, og så er der jo ikke nogen, der ved det. Og der er det allerede aftalt. Det ved vi, det var aftalt på forhånd. Og det er jo sådan nogle ting, man kan. Men at sige, at det ikke nytter noget at strække, fordi du er offentlig, der er ikke enig. Altså, du kan sætte en dagsorden, ja. og det er altså noget, det gør ondt på sygeplejerskerne at strække, det ved vi, men det gør altså også ondt på befolkningen.
Ja, men jeg vil sige, det er en minimal effekt, fordi grunden til, at sygeplejersker nu får mere i løn, det er jo fordi, de flygtede. Det er jo ikke strækken.
Ja, det er rekrutteringsudfordringen.
Det er det, der gør, at de står til at få mere i løn. Så jeg vil sige, at det bedste våben, som sygeplejerskerne har, det er jo at sige op. Det er ikke at strække.
Jamen, det er faktisk... gerne give Lavand ret i, at jeg tror heller ikke, det var konflikten isoleret i sig selv. Det har været, hvad kan man sige, de eftervirkninger og den fokus, der har været på vores vilkår. Og så det faktum, at vi står på et år, at der forsvundet 2500 sygeplejersker fra de danske hospitaler. Ja. Det kan mærkes sådan helt en til en.
Men i forhold til, hvad vi skal gøre ved det, jamen jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle reelle forhandlinger. Det giver ikke mening at have regionerne som dem. Altså, vi bliver nødt til at have en forhandling mellem de rigtige parter. Mm. Altså, lad os kalde en spade for en spade og sige, at det er finansministeren og så de faglige organisationer, der forhandler. Lad os lade være med at have de der søvdolede, fordi det skaber frustration. Det er jo politiske håndvaske, du laver. Så må politikerne også stå ved det ansvar og sige, jamen selvfølgelig er vi arbejdsgiver, fordi det er os, der bestemmer rammerne. Altså et eller andet sted. Og hvad er pointen i at have valgt det i kommunerne, hvis ikke engang de selv bestemmer, om de vil hæve skatten eller prioritere velfærden?
Ja.
Lad os da få lidt ærlighed. Altså lad os få nogle reelle forhandlinger. Og det, i første omgang så handler det bare om, at det er de rigtige mennesker, der mødes, og det er det ikke i dag.
Mm. Er du enig så?
Jamen, absolut. Jamen, altså, der er også mange altså, nogle andre mekanismer, der normalt er på spil, som for eksempel udbud og efterspørgsel. Det står vi jo også sådan, som sygeplejersker tænker, hvor pokker, hvorfor gælder det ikke for os? Det kan simpelthen ikke passe. Der mangler x, y, z antal, og vi kan simpelthen hæve mere end en my på lidt lokalløn og sådan. Det er så lidt.
Lad os lige fordanne kort ind, bare lige for at forklare lytterne. Hvordan foregår det, hvis I er et tømmersjak, og mester vil kun give det der i akkord, og der er rigeligt at lave i branchen, og det er meget svært at få folk an. Så hvor går I så hen?
Jamen for det første, så skipper vi den der mellemleder væk. Mm. Den der mellemleder, de sender ud, som ikke har ansvar for økonomien, og ikke vil give os det, så må vi have fat i toppen. Og det kunne så være finansministeren for det offentlige. Men det er i hvert fald det første. Væk med mellemlederen, og have fat i ham med pengepungen. Mm. Og så er det jo sådan, at vi har retten til at gå et andet sted hen. Mm. Hvis ikke vi bliver enige, så smutter vi.
Mm. Altså, det, der meget bliver nu, det er jo sådan kastet sådan lidt engangsbeløb efter os. Vi har fået vinterpakke sidste år, nu får vi lidt restvinterpakke. Og det er også noget, der lyder som om, at det var det, der var blandt andet Moderaterne, der kom med de her 2500 mere til sygeplejersker på fuld tid i et år. Så det er sådan nogle lidt halvfærdige løsninger. Vi har også de der famøse fære-aftaler, frivillig ekstraarbejde, som også, hvad kan man sige, giver noget her og nu penge. Men altså det, vi vil have, det er jo et reelt grundtrinsløft, ikke?
Har du en sidste point om, hvad et alternativ til det, der er i dag, at man også kunne indeholde?
Jeg tror, en af de vigtigste ting, og det er faktisk noget, de borgerlige siger, noget, som fagforeningerne er meget imod, det er simpelthen at øge den lokale løndannelse. Lige nu så har du centraliseret lønnen for alle de offentlige ansatte. Det er jo helt sindssygt, hvis man gjorde det i det private. Men hvis man nu siger, at man har nogle minimumstigninger, og så siger de, at den lokale plejehjemsleder kan vælge at hæve lønnen for de ansatte, som de har brug for, eller lokalt i de kommuner, hvor du har mere brug for det. Altså man øger muligheden, du har det allerede lidt. Det tror jeg rent faktisk vil gøre det langt mere fleksibelt, og så kunne du rent faktisk honorere arbejdet bedre.
Ryster på hovedet,
jamen ja, det er jeg fuldstændig uenig i. Altså, jeg er fuldstændig uenig i det der med. Altså man kan sige, at lærerne har jo aldrig nogensinde med ny løn for eksempel, de har valgt at dele det ud til alle.
Ja, så, har en høj,
altså, jeg ved i hvert fald, hvad det vil sige. Jeg tror også, der er rigtig mange private ansatte, der har en leder, som kan lige dele ud af de penge. Der sidder mange private ansatte og lytter her og siger, ah, det er sgu ikke altid dem, der har fortjent det, der får det. Så det tror jeg simpelthen ikke på, fordi du vil aldrig få penge for at være en god kollega, men du vil få penge for at måske hjælpe lederen med at tage nogle af de ansvarsopgaver fra en leder. Som, altså, så nej, det er ikke enig.
Det skal lige have her til allersidst, ligesom for at binde en sløjfe på det her. Vi starter hos dig, så. Vil det være en bred regering, som er bedst til også at lave de her ændringer omkring den danske model, og derved også løse for eksempel jeres lønspørgsmål?
Når du spørger sådan der, så tror jeg da, at det vil være den løsning, der skulle være. Altså, der skal nok sluse nogle kameler og begraves nogle kæpheste og det der, hvis det skulle lykkes. Fordi jeg er fuldstændig enig med Lavand, at vi står simpelthen i en situation på det offentlige, og især i sundhedsvæsenet, og absolut i sygehusvæsenet, der skal simpelthen ske et eller andet radikalt, og det skal være helst i går.
Hvad tænker du, hvem laver den nye danske model? En bred regering?
Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er en bred regering. Det skal være et bredt flertal. Altså, jeg køber i det hele taget ikke det der med en bred regering af Danmarks redning. Det synes jeg er noget bagl.
Ja.
Ja. Bredt samarbejde med de store regeringspartier, det er den eneste vej frem.
Mm. Jeg er enig.
Du er bare enig?
Ja, det er jeg enig. Så en rød regering med et godt samarbejdsklima på Christiansborg, ja.
Ja, og skal vi lige nu, når vi har dig, Daniel, du er altså også kendt som spormanden for Ballerup, bliver Mette Frederiksen landets næste statsminister?
Jamen, jeg har faktisk et vedmål ude på arbejde, der har sagt, det gør hun ikke.
Det har du så,
ja, det har jeg faktisk, ja.
Er det dyrt, det?
Nej, det er det ikke.
Nå, okay.
Men jo, på stoltheden måske, hvis jeg tager fejl, ikke? Men ja, jeg tror faktisk ikke, hun bliver det.
Ja, hvem bliver det så?
Ja, det kunne være en Martin Lidegaard.
Okay, hvem bliver det så? Bare kort.
Ja, inden vi kom her, der spurgte du lidt til Lars Løkke. Og altså, jeg håber da, at han vil bruge sin viden og erfaring konstruktivt til at komme med reelle resultater. Men altså, jeg har da lidt en frygt, at han bruger det mere til at stikke en kæppe i hjulet med selv samme viden.
Sara, Danny og Lavand, tusind tak, fordi I kom. Det var en fornøjelse. Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark, og producer var Mads Gordon Ladekarl. Tak for nu.